spēles atzina argentīniešu treneris, tad 0-0 bija likumsakarīgākais rezultāts, ja abas komandas kopā pa vārtiem sita mazāk nekā viena pati Vācijas iepriekšējā pusfinālā, tā ka tas ir ļoti loģisks iznākums. Zīmīgs fakts pēc spēles argentīniešu treneris Romero iegājis holandiešu ģertuvēs, lai paspiestu roku Luisam Van Gaalam. Kāpēc? Kā izrādās tieši Luis Van Gaals vai viņa klubs AZ Alkmaar, kad viņš vēl strādāja Nīderlandē, bija tas, kurš Romero atveda uz Eiropu, jo Luis Van Gaals bija pirmais eiropiešu treneris Romero. Pēc tam viņš it kā ar joku izteicās, ka es jau viņam iemācīju atvairīt 11 metrniekus. Nu tā gluži varbūt nebija, bet pats paliek fakts, ka savu karjeru Eiropā, kur viņš ir pabijis nedaudz Monako, tagad Sampdoria Itālijas būs Romero, tad Eiropā viņa ceļš sākās tieši no Luis Van Gaala. Visi tagad arī, protams, runā, kāpēc tad Van Gaals krūli neizlaida uz 11 metrniekiem. Nu, viņam tas ir pamatojums, ka visas spēlētāja mēģinas bijušas iztērētas. Nu, tās spēlētāja mēģinas viņam bija jāizdara, jo beigās tad jau, ja kaut kur kaut kāda vāja vieta un plīs, tad līdz 11 metrniekiem arī nenonāk.